Latgales un Sēlijas pusē graudaugu tīrumos jau parādījušies pirmie kombaini, tie kuļ jauno graudu ražu. Arī Ilūksnes novada zemnieku saimniecībā Auziņas, kurā graudiem apsēta 300 hektāriem, kā stāsta saimnieks Maigurs Krievāns, darbi sākušies pilnā sparā.
Pirmie kombaini un pirmās tonnes jau ir apcirkņos, kā saka. Protams, sākām ar palielu diezgan mitrumu, jo sapratām, ka laiks iet uz priekšu un gaidīt nevar. Bet uz šodien dienu, šodien jau ir trešā kulšanas diena, kad mēs kuļam. Un kuļam pilnā sparā un redzās arī dzirnavniekā Daugavpils. Jau svētdienā mēs bijām vienīgie, kas vedām, jā, tad šodien jau ir rindas pamatīgas. Sākām kūt ziemas kviešus, šķirni Fredi. Vēl, protams, rindā stāv arī ziemas rapsis, kur rītā tālāk kulsim. Jo vienkārši tagad ir jāsagatavo zeme atkal, kur sēd ziemas rapsi, lai būtu mums tālāk. Bet, nu, šī brīdī jāsaka tā, ka darbs darbu dzene. Jā, gribas visu paspēt, bet, nu, ir tā, kā ir, bet paldies Dievam, laiks atļauj strādāt. Laika apstākļi brīnišķīgi.
Kombaini tīrumos izbrauc, kamēr nav rasa, ikdienu sākot no 11. Rītā. Ikdienu tiek iekultas pāri par 70 tonnām ziemas kviešu. Tas ir saspringts laiks, jo jāizmanto katra stunda, lai nezaudētu ražu stāstu Auziņu saimnieks.
70-80 tonnas, jo rasa neiet virsū, var arī vairāk, protams. Līdz 100 tonnām var dienā nokult. Principā 11. Sākam kult. Beigt jau arī, kā rasa uznāk, tā beidzam. Kamēr rasa neuznāk, esam kuluši līdz 4. Rītā.
Mazliet ir rosība sākusies, bet rosība sākusies tiem zemniekiem, kam ir agrā šķirnes. Vēlā šķirnes vēl viņi domā, nu jau šo sestdienu, svētdienu tiešām iesākt.
Agronome lauka attīstības speciālists Latgalē Janīne Kursīte raugoties uz pirmajiem kulšanas darbiem reģionā atzīst, ka nepilnībā jaunā raža ir ļoti laba, tam par iemeslu dabas apstākļi.
Ļoti bija bieza sniega sagad, otrkārt, kā jau arī visus mūs biedēja, kad ziema pāries uzreiz strauji vasarā, tā arī bija, jā, praktiski pavasara nebija. Arī ļoti tās lietavas, ļoti bija izmirkuši daudz lauki, jā, tieši arī uz ziemu, kad bija gan lietus, gan sniegs, un līdz ar to arī ražas pazemināt to, kad ir uz lauka tieši tādi pleķi vai nu izsutuši vai nu izmirkuši pavasarī. Un agrām šķirnēm ir pirmā vārpā ir sākuši dikt arī graudi. Tātad līdz ar to šī kvalitāte graudu būs zemākai, un arī ražas nepriecē mūsu zemniekus, diemžēl ražas nebūs tik lielas kā pagājušajā gadā, un ne tikai ražas, bet arī nepriecēt cenas.
Šobrīd stabīli birs 4 tonnes. Stabīli 4 tonnes birs. Priekš mūsu augstnēm mēs uzskatām, ka tas nu, nav ne labi, ne slikti. Tas ir normāli. Tas ir normāli.
Arī zemnieki rokas nenolaiž un priecājas par graudiem apcirkņos, tomēr arī atzīst, ka pieklībo gan graudu kvalitāte, gan arī cena nav tik iepriecinoša, turpina Maigurs Krievāns.
Vienkārši tie lieti, kas bija mūsu pusē, diezgan pamatīgi, viņi arī iedragāja kvalitāti. Un līdz ar to jau ir parādījušies arī dīgušie graudi un diezgan daudz. Līdz ar to kvalitāte krīt, jā. Un bažas jau ir par to, ka pamatājies lobbarība. Un vai tik tiešām vēl cenas nekritīs, jo cenas tik tiešām jau krīt. Un tas attiecas gan uz rapsi, gan uz graudiem. Reālā cena uz šodien dienu grozās ap 100 latiem, ja runājam par lobbarības kviešiem. Kā kurā kompānijā, protams, bet tie procentuāli ļoti minimāli kaut kur, teiksim, nu, tur varbūt 2-3, nu, līdz 5%. Protams, varēja arī agrāk fiksēt cenas, bet, nu, tā pieredze ir tāda, ka it kā gribās, nu, pagaidīsim, paskatīsimies, nu, bet tagad sanācis tā, kā sanāca, jā. Bet, nu, neko viss notiek, nežēlojamies. Drīzumā sāks arī rudzus kulti, bet šogad arī rudziem tā cena ir zema. Salīdzinoši zema cena.
Bet ko darīs? Vienu gadu zemnieks vinnē, otru gadu zaudē, un tāpēc varbūt ir labi, ka tā līka neirag uz augšanu uz leju, lai zemnieks jūt, ka dzīvo.
Šobrīd svarīgākais, lai graudāgu vākšanai ir labi laika apstākļi, saka Agronoma Janīne Kursīte, gan uz to cer paši graudāgu audzētāji. Labs laiks ir sabiedrotais, lai zemnieks ekonomētu uz graudu kalti un spētu laikā izaudzēto savākt, un jau sāk tīrumu apstrādi un jauno ziemāju sēju. Silvijas Magra, Latvijas Radio, no Latgales un Sēlijas.